jau pašreiz mēs esam nosūtījuši uz laboratoriju Amerikā izmeklēšanai audus un asiņu paraugus no slimajiem suņiem. Un daļa no šiem testiem jau ir procesā, mēs gaidām atbildes, un šie ir pirmie testi uz neirotoksīniem, kas vēl nav izmeklēti. Tāpat mēs tagad esam nesen nosūtījuši arī izmeklēšanai suņu barības paraugus, kas savākti no tiem suņiem, kas ir bijuši slimi, un arī šiem barības paraugiem tiks veikt izmeklējumi par ziedotāju savāktajiem līdzekļiem. Kad šī visa informācija būs mūsu rokās, tad mēs veiksim visu datu apkopojumu, un šis apkopojums ir plānots uz augustu. Tā kā augusta beigās mēs varēsim atskaitīties sabiedrībai visu par visu, ko mēs esam veikuši un ko mēs šajā brīdī esam izsacinājuši. Un tad mēs redzēsim, vai mēs esam atraduši cēloni vai nē, un kāda būs mūsu turpmākā darbība atkarībā no šiem rezultātiem.